Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þið eru að hlusta á morgunvaktina. Klukkan er liðlega 7:30, það 5. dagur í dag 19. júní. Nú er hins vegar komið að heimsklukkanum eins og venjulega á þessum tíma dags og viku. Góðan dag, Bogi Ágústsson.
Góðan dag, Þórunn.
Viljum aðeins að ræða ég nefndi aðeins hér áðan stöðumála í Íran sem eru aðal fréttirnar víðast hvar núna það sem er að gerast í Ísrael, í Íran og Bandaríkjunum.
Já, þú nefndi það að Trump virtist ennþá ekki hafa tekið ákvörðun það eru fréttir það sem að hafa borist bárist í gærkvöld og hefur greinlega verið leikið eitthvað að hann hafi raunni í sjálfu sér tekið ákvörðun staðfest áætlun árásir en ekki tekið ákvörðun það hvort að hann ætlaði að láta verða af þeim eða ekki. Og Guardian segir á þessum morgni að partur af því séu efasemdir það hvort að þessir svo kallaða bunker buster sprengjur sem að geta grafið sig djúft í jörðu áður en að springa dugi til þess að eyðileggja þessar kjarnorku vinnslu stöðvar Írana sem að eru djúft inn í fjalli að tala alltaf 800 metra dýpi og það sé partur að þessu. Það sem að hins vegar við ætlum ekki að ræða Írans átökin núna af neittn ákvæmlega að því við ætlum að ræða hér við Ólaf Þótt Harðarsson ógnir sem að steðja að líðræðinu en ég vil bara minnast á að athygli heimsins hefur beinst að þessum átökum á milli Írana og Ísraelsmanna og það hefur orðið til þess að hún hefur beinst frá tveimur öðrum atburðum sem eru í gangi og hefur verið mikið fjallað með fréttum og það er annars vegar stríðið í Úkraínu þar sem að rússar gera mjög harðar loftárásir sem að 100 dróna og skotflöga er skotið að Úkraínu og úkraínskum borgum kænugarði ekki síst. Og hitt er framferði Ísraelsmanna á Gaza, það sem að þeir eru enn að skjóta á fólk sem er að bíða í röðum eftir því að fá útlutað mat hjá þessum samtökum sem að stofnuð voru í Bandaríkjunum og njóta blessunar Ísraelsstjórnar og er að útdeila mat, minni mig held ég bara á 4 stöðum fyrir 2 milljónir manna sem að þurfa að býða er síðan skotið á af því að virðist að litlu eða engu tilefni og þetta framferði er náttúrulega gersamlega á skjön við allt sem að maður getur kallað bara síðlegt framferði fólks og sömulegis er þeir að beita líka mikillu hörku á Vesturbakkanum. Þetta hverfur svona aðeins í skuggan, þessna vildi ég minnast á þetta svona í upphafi. En Ísraelsmenn, já, af hverju ráðast þeir núna á Íran? Það góð spurning. Economist er að segja frá því og segir núna að segist hafa eitt fjölmiðla upplýsingar einhverja leyniþjónustu skýrslu sem að hafi samfært Ísraelsstjórnum það að það væri komið að því hjá Íransstjórn að hún hefði tekið ákvörðin eða það væri ekki aftur snúið þeir væri komin að einhverjum punkti það sem að það væri ekki aftur snúið og það væri núna eða aldrei. Þetta er ekki upplýsingar sem að allir eru með en hins vegar náttúrulega þá má ekki gleyma því að það er hugsanlega annar tilgangur Ísraelsstjórna líka og það er einfallega velta klerkastjórninni sem hefur ráðið ríkjum í Íran frá því 1979 þegar keisaranum var steift og hafa nú ýmislegt við keisarastjórnin að athuga en klerkastjórnin hefur að sjálfsögðu verið ein mesta harræði stjórn sem að getur og það er skemmst að minna þess að það er ekki nema rúm 2 ár síðan að það voru mjög víðtæk mótmæli í Íran sem voru barinn niður af alveg óskaplega mikill í hörku. Þarna eru engin mannréttindi, það eru miljónir manna sem hafa flúið. En hins vegar eru vinni, það eru engin stjórnar andstaða í landinu sem gæti tekið við ef að klerkarnir falla sem er hugsanlegt. Þannig að, já, þetta er staða sem er, já, getum við sagt, býsna hættuleg.
Já, og svo sem tengist óbeint eða beint því sem þið Ólafur ætlaði að ræða sem er bara líðræðið og ógnirnar í heiminum.
Já, professor Emeritus Ólafur Þór Harðarson, velkomin í Heimsklugan.
Takk að þér fyrir og gleðilega 19. júni.
Já, það má ekki gleyma því að það
Byrjum er... Byrjum hér á ánægjulegum nótum.
Við skulum gera það.
Það er stórt skref í þróun líraðisins þegar að konur loksins fengur kostningar ég.
Þó að takkmarkaði væri á sínum tíma.
Já, já, og síðan hefur verið mikið ánægjuefni að fylgjast með aukinni svo kvenna til valda.
Já, sem er nú komið svo á Íslandi að konur skipa eiginlega núna allar æðstu stöður landsins.
Já, það er mjög ánægjuleg breyting fyrir okkur kallana.
Já, akkurat. En þetta var sér 1915 og upp á það er haldið í dag.
Já.
En og þú varst með fyrirlestur á mánudaginn út í háskóla og varst þar að ræða þær ógnir sem að steðja að líðræði og þá kannski ekki síst svona vestrænu frjálslyndu líðræði og talaður ytri og innri ógnir.
Já.
Ætlarðu kannski aðeins að fara yfir þetta?
Ég skal gera það að þetta er í raunni, ég var að tala mér einlega sko hvenær stjórnkerfi hrynja og meðal annars þá hvort að það séu líkur á að vestrænt líðræði sem stjórnarform hrynji. Og kannski fyrsta nefna að þegar að kommunistaríkin hrundu 1990 þá ríkti mikil bjartsýni framtíð líðræðisins.
Þú má minna Fukuyama.
Fukuyama náttúrulega var með þessa frægu bók End of History.
Já.
Þar sem hann hélt að sem ekki frjálslynt líðræði og markaðskerfið hefðu bara unnið í veröldinu og það myndi bara taka við svona utópía endalaus.
Já.
En eins og ég sagði nú þá hefur nú aldrei verið neitt skortur á illmennum í veröldinni.
Nei.
Þannig ég var nú ekki trúaður á það á sínum tíma. Og síðan hefur náttúrulega þróunin gengið mjög í aðra átt. Almennt talað getum við sagt að stjórnkerfið sem séð öll sem við þekkjum hafa einhver tíman hrunið. En hins vegar hrynja kerfi ekki mjög oft. En fyrst og fremst hrynja stjórnkerfi af tvennum ástæðum, annars vegar ytri ástæðum og það er maður kannski fyrst og fremst að hugsa þegar að stjórnkerfi eða þjóðir tapa í stríðum og sigurvegararnir rústa því stjórnkerfi sem fyrir var og koma á nýri tegund stjórnkerfi, svo þetta höfum við fjölmörg dæm úr sögunni.
Síðari
heimstyrjöldinni gerði þetta náttúrulega bæði í Japan og í Þýskalandi, þar sem að sigurvegararnir sem voru líðræðis þjóðir, rústuðu kerfin sem að þar voru fyrir og komu á með nauðung líðræðislegum kerfum í Vestu-Þýskalandi og Japan. Og þessi kerfi síðan hafa bara spjarað sér tiltölulega vel og orðið stöðug líðræðiskerfi. Og það sem er merkilegt í Þýskalandi er það að við höfum mælingar á því að pólitísku kultúr eða svona viðþorð þjóðverja til þáttöku og líðræðis og þess háttar, að þau breyttust í framhaldi af því að líðræðislegum stofnun var komið á í Vestu-Þýskalandi og það þróuðust sem sé viðþorf sem að voru jákvæðari fyrir líðræðið heldur en þau sem fyrir voru. Það var náttúrulega mjög lítil líðræðis hefð í Þýskalandi.
Það var væmar líðveldið.
Væmar líðveldið var
náttúrulega. Áður hafði keisarastjórnin ekki verið neitt líðræðistjórn.
Nei, í rauninni.
Sko, þó að hafði verið þing og kanslari.
Authoritarianismi sem kallaður eða svona einræðis tilburður að minnst og hafði verið mjög sterkir, mjög ríkur þáttur í þýsku alafliðinni. Nú síðan náttúrulega líka eftir síðan stríðið þá var kommunistastjórn nöðgað upp á Austur-Evrópuríkin, sovjetmenn fengu Austur-Evrópu og þar var skipt um stjórnarfar. Þetta eru svona dæmi um ytri ástæður og ef maður veltir fyrir sér hvort að það séu núna einhverjar ytri ógnir sem að ógni vestrana lýðræðisforminu, þá sé ég það nú ekki svona í fljótu bragði. Það er auðvitað, rússarnir eru náttúrulega að reyna að móla í líðaðið í Úkraínu, en það er staðbundið og maður sér ekki hvaða stórveldi ætti í rauninni að ganga af vestrænu líðaðiskerfurum dauðum. Einhver myndi kannski nefna Kína, en mér sýnist ekkert benda til þessa Kína þó að þar sé kommunistastjórn stefni að heimsyfirráðum að minnsta kosti í bili. Innri ógnanir eru hins vegar byltingar sem að eiga sér staði innan lands. Dæmi svoleiðis byltingar eru ameríska byltingin þegar að enski kongurinn var settur af og núverandi líðræðiskerfi komið á í Bandaríkjunum. Franska byltingin er annað svona dæmi og rússneska byltingin það þriðja. Og hins vegar getur líka líðræðislegt eða hægfara þróun getur líka orðið til þess að ný stjórnkerfi myndist. Það var til dæmis raunin með flest lýðræðiskerfin í Vestur-Evrópu. Þau urðu ekki til með byltingum, heldur með friðsamlegri þróun.
Já, ekki síst á Norðurlöndunum.
Ekki síst á Norðurlöndunum, en reyndar víðar og í Bretlandi.
Að vísu kannski má segja að þegar Dani fá sína stjórnarskrá 1849 og þá er kongur og innveldi konungsafnumið að þá kemur það í kjölfar sko mikil róróa í Evrópu og byltinga í Evrópu.
Það voru náttúrulega byltingarnar 1848 höfðu náttúrulega mikil áhrif í Evrópu. Það er kannski sjálfar beint leittun og flestar ekki beinlínist til stjórnarskipta en það kom svona frelsis alda í framhaldinu og náttúrulega það er í þeim byltingum sem Karl Marx og Friedrich Engels skrifa hér fræga kommunista ávar. Spurningin er þá eru einhverjar innri ógnir núna sem að ógna vestrænu lýræði. Og mér sýnist að það sé nú alveg augljóst að það sem helst gerir það er vöxtur andlýræðislegra, populískra þjóðirnisina flokka. Flokka sem að ala útlendingahatri, flokka sem að í rauninni vilja grafa undan grunnstoðum vestræna lýræðisins. Þeir hafna frjálslindinu sem er mikill partur af frjálslindalýðræðinu. Þeir gefa lítið fyrir mannréttindi og þeir eru margir hverjir algjörlega tilbúnir til þess að hundsa grundvallar reglur frjálslindalýðræðisins. Populískir flokkar er að vísu mjög mismunandi varandi þetta. Það er til dæmis er framfaraflokkurinn í Noregi yðurlega kallaður populískur flokkur. En hann hefur ekkit af þessum einkennum.
Nei.
Hann er bara flokkur sem hefur tekið þátt í ríkisstjórnum og er í rauninni bara svona tiltölulega venjulegur stjórnmálaflokkur eins og hann hefur þróast. Aðrir eru miklu hættulegri, dæmið það eru þetta Orbán í Ungverjalandi sem að er nú langt komið með það að ganga af ungversku líðræði dauðu. En megin ógnin í augnablikinu er auðvitað Bandaríkin.
Já.
Þar sem að, og það er náttúrulega alveg nýtt í okkar sögu, að í fyrsta skipti 200 ár þá hafa þeir sem vit hafa á raunverulegar áhyggjur af því að það sé ekki örugt að bandarísk lýðræði eins og við höfum þekkt undanfarin 200 ár að það lifi af síðara kjörtímabil Trumps.
Og nú eru við náttúrulega Bandaríkin í sjálfu sér eru elsta lýðræðisríki heims eins og staðan er núna. Við getum því að Bretar á þeim tíma geta ekki kallast lýðræðisríki þó að þar væri komið á þingræði.
Mm-hmm.
En svo náttúrulega er spurning hvernig við skilgreinum lýðræði vegna þess að lýðræði í Bandaríkjánum var þannig að þar höfðu bara karlmenn hvíti karlmenn kosningarétt og þetta var þjóðfélag þar sem að þrælahald viðgekst.
Já, í rauninni getum við sagt að sem sé nútíma fulltrúalýðræði, frjálslyndalýðræði, það sé nú fyrst og fremst bara þróast þó að séu eldri rætur eru fyrst og fremst þróast á kannski svona síðari hluta 19. aldarinnar og nær í raunin ekki fullum þroska fyrir nú 20. ald. Þegar konur koma inn þar sem að fólk af öðrum litarhætti kemur inn og þar sem eftir götunum. Þannig að í rauninni er vestrana lýðræðið mjög ungt stjórnarform í því formi sem við þekkjum það. En menn heldur samt að í Bandaríkjunum stæði þetta mjög traustum fótum og það lifði bara tiltölulega þægilega af fyrra kjörtímabil Trumps en það var Trump bíla undirbúin við þessu vera á fyrra kjörtímabilinu og kvartaði yfir því að djúbríki svo kallaða kæmi í vekk fyrir allar þar miklu framparir sem hann vildi framkvæma og sumir þess að segja nú djúbríki sé ekki til en auðvitað er djúbríki til það gengur bara venjulega undir öðrum nöfnum þegar ég var strákur var þetta kallaði establishment.
Já.
Þetta er í rauninni, það sem er að tala um er í rauninni sko embættiskerfið.
Já.
Sem að hefur hemil á í lýðræðisstjórnkerfum að þá gegnir embættiskerfið meðal annars til hlutverkið að hafa hemil á stjórnmálamannunum. Það er að segja, embættismennir útskýra fyrir stjórnmálamönnum að þeir megi ekki gera tiltekna hluti vegna þess að þeir gangi í bága við stjórnarskrána, þeir gangi í bága við lög, þeir hafi alls konar afleiðingar sem stjórnmálamennir hafa kannski ekki séð fyrir. Þannig að þeir reka stjórnmálamennina til þess að hugsa.
No.
Trump hins vegar er lærði það á fyrra kjörtíðanbylnu að hann vill engar svona hömlur.
Nei.
Þannig að hann safnar í kringum sig jámönnum, yfirleitt samansafnar liði sem að er ekki, hefur ekki mikla hæfni og nú stjórnar hann bara með tilskipunum. Hann fjöldi tilskipana hans og aðgerða er núna fyrir dómstólum. Hann er greinilega að reyna á þanþól kerfisins. Hann hefur ráðist af mikill grimd gegn fjölmiðlum, gegn háskólum.
Og dómstólum.
Þannig að einræðist tilbröðinir í Bandaríkjunum eru afar sýnilegir og valda auðvitað miklum áhyggjum.
En það er eitt náttúrulega við Bandaríkin að þar er kerfið öðruvísi heldur við að skvar í Evrópu að þar er skipt um embættismenn og svona lengra niður í kerfið heldur en að viðgengst venjulega í Evrópu þar sem að embættismenni ráðandi stjórnir þeir halda yfirleitt alltaf sínum störfum þó að það komi ný stjórn. Vísu svo ég fá aðeins að vitna í Sigurgeirsdóttur professor opinberri stjórnsýslu og stefnumótun og fundi félag stjórnmálfræðinga í háskólanum, þá sagði hún sko að viðnám gagnvart misbeiting pólitísks valdi í Bandaríkjunum væri lítið vegna þess að það er pólitískt skipað í flesta ræðstu stöður.
Já, það urðu að vísu framfærir á 20. öldinni í bandaríska embættiskerfinu. Á 19. öldinni var svokallega spoilskerfi sem að fól það í sér að allir embættismenn voru bara ráðnir pólitískt og það voru bara klíkuráðningar og embættiskerfi var gjörspilt. Síðan fóru Amerikanri að laga þetta og að megin stofni til er bandaríska kerfið eins og í Evrópu, kerfi þar sem embættismenn eru ráðnir inn á grundvelli hæfni. Hins vegar eins og þú segir, og hún Sigurbjörg var að tala um, að þá er það síður í Bandaríkjunum að einhver þúsund æðstu embættismannana, þeim er skipt út með hverjum forseta og það er í rauninni hugsa þannig að það hjálpi þá forsetanum við að framkvæma þá pólitísku stefnu sem að hann vill. og þetta hefur alltaf verið gert og í rauninni sko hinga til að minnst kosti ekki valdi neinum vandræðum. En það hafa náttúrulega fórsetar hinga til reynt að gæta þess að þó því ráði menn þarna inn sem að eru þeim svona tiltölulega sammála í pólitík að það ráði þeir hæft fólk.
Öfugt við það sem að Trump hefur gert.
Trump hefur greinilega alls ekki gert það, bæði hans ráðherrar og mikið af þeim sem hann hefur ráðið sem embættismenn á alla venjulega kvarða hæfni er þetta bara lið sem að uppfyllir ekki slík skilyrði. Þeir eru þáttastjórnendur úr sjónvarpi sem að hafa ekkert vit á stjórnmálum eða stjórnsýslu. Eina sem þeir hafa vit á eru trúarbrögðin pólitísku trúarbröðin sem þeir hafa boðað árum saman í einhverjum kjaftaþáttum og þannig að þetta er ekki bara pólitískir heldur vanhæfir embættismenn.
En telur að bandarísk lýðræði muni lifa af þessa tilraun Trumps þessa valdatíð Trumps?
Já, ég er nú Pollyanna, þannig að ég ætla nú að trúa því, en ég var nú að hérna í kaffi með kollega mínum sem er prófessor við Harvard og lagði svona fyrir hann í kaffispjallinu létta spurningu hvað er nákvæmlega hvaða líkur og hvað er 0 til 100, er það að bandaríska lýðræði eins og við höfum þekkt það, lifi af þess að annað tímabil Trumps. Hann hugsaði sig og sagði, já, svona 70%.
Já.
Og það er auðvitað kerskni og sett fram í hálkæringi. En það hins vegar, sko, er auðvitað mikið áhyggjuefni að það komi yfir, að spurningin komi yfirleitt upp.
Já.
En ég held að vona að bandaríkslýðræði lifi þetta af. En því miður, það er ekki 100% örugt.
Ef við lítum aftur til Evrópu, þá myndist þú á það að það er óvíða, Ungverjaland er undantekningin, að fylgi populistaflokka hafði farið yfir 20%.
Já, populistaflokkarnir hafa flestir, í flestum löndum þar sem að menn er að tala stórsigra þeirra, þá hafa þið samt verið að fá ekki nema 20-30% atkvæða, það er á því fáinnar undantekningar. En, og það er náttúrulega mikið fylgi.
Já.
En
það er því náttúrulega 70-80%.
Já, menn gleyma því nefnilega að ef populistaflokkarnir eru að fá 20-30%, þá eru aðri flokkar, sem að flestir eru miklu hallari undir hefðbundi vestrænt lýðræði, að þeir eru að fá 70-80%.
Já.
Og við höfum áður haft flokkar sem eru andkerfisflokkar, til dæmis kommunistaflokkana hér á kaldastísárunum. Við vorum með kommunistaflokka í Frakklandi og Ítalíu sem voru svona með 20 og upp í 33% fylgi. Í þessum kerfum voru þeir bara einangraðir, þeir tók ekki þátt í ríkistjórnum og hinir 70%, 80%, þeir stjórnuðu.
Já. Og það er náttúrulega aðferð sem að menn hafa verið að reyna að beita við populistaflokkana með misjaflegum árangri. Þeir hafa tekið þátt í ríkistjórn í Hollandi en hún er náttúrulega
hún
er farin. Ólafur, við náttúrulega getum haldið áfram til klukkan 8:30 að tala þetta en kæra þakkir fyrir að fara yfir þessar ógnir sem að steðja að vestrænu lýðræði. Og þá er heimsklukkan lokið í þessari viku.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.